rozmarné odpoledne. Kolem vezou víc než Prométea. Oči jsou prolomená hráz. Pláču v dešti na chodníku. Pro všechno. Pro těch 21 let. Pro člověka, co odmítl jít zpět. Pro srdce, do kterého by se vyšel svět. Pro několik nevykřičených vět. Pro cizími vojáky sražený jarní květ. Chce se mi zařvat. Teď hned. Pryč s nimi. Ať žije nový svět. To ticho řve za mne. Praha teď skutečně dotýká své hvězd. Svou bolestí, co zatíná ruku v pěst. Ticho rve uši. Všichni to vědí a mlčí. Ústa jim zacpal strach ze života i smrti. Je leden roku 69. I láska bolí. Proto pláču.
Svatý Václave, vévodo naší beznaděje, stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vévodo naší víry, naší samoty. Neopouštěj nás. Neopouštěj nás. Neopouštěj nás.
Vzpomínáte si ještě na den, kdy se vám syn narodil, na ty pocity z narození syna?
Vzpomínám, jistě. Bylo to v letě, jo. Krásný čas. Manželka ta milovala vodu a slunce. Ta byla úplně do toho, lidově řečeno, zblázněná, jo. Vzal jsem kočárek a jezdili jsme tady na podhradí k řece a tak se tam ovšem už jaksi plavat nemohla nic, tak se brouzdala ve vodě a já jsem opatroval toho staršího chlapce. A potom jsem přijeli domů a když jsme přijeli, povečeřili jsme a ona říkala, že jaksi jí není dobře a potom, abych zavolal sanitku a že se jí zdá, že bude rodit. Jo? Tak ji odvezli, já jsem se stál od toho chlapce, co jsme měli a chtěl jsem uvařit kaši, jo? Nikdy jsem jí nevařil. No, uvařil jsem jí kaši, ale tu jsem mohl házet přes barák, jak byla tvrdá. On ji nechtěl, a teď jsem z toho byl celý. No, potom usnul, uplakal se vlastně, unavil, uplakal se. A teď jsem říkal, tohle je všechno dobrý, ale co s ním budu dělat zítra, jo? Druhý den byl, krásný den byl, protože jsme neměli ještě telefon, tak přibyla sousedka. Mama, vyřídit, že máte syna.
Kdo přišel s tím jménem Jan?
Vybírali jsme ho dlouho. Můj otec byl Josef, Jaroslava už jsme měli a tak jsme vybírali z toho příbuzenstva. Prostě přišli jsme na spoustu men, ale ty lidi buď nebyli šťastní a nebyl, jsem si myslel, že nejsou hodný toho jména, aby po nich měl to jméno, až jsme přišli na jméno Jan.
Potom v tom starším školním věku většina rodičů, když mají syny, tak si občas užijí něco těch lumpáren. Vzpomínáte si vůbec na nějakou takovou Honzovu lumpárnu?
Tak on byl veselý povahy, velice veselý. No, tak lumpárny taky dělal, leco jak si vyvedli, ale a že by to byla nějaká velká lumpárna, to ani si ne. Jinak by si to zapamatoval určitě. S těma kamarádama vyváděli leco si, jo. Přijel jsem bratranec jejich, jo, a něco tam vyvedli na ulici a ten se jich ptal, jak se jmenuješ? A on povídal, Tomáš Marný. Tomu jen doby se to hrozně líbilo. Hrozně. A myslím, že potom, když se ho ptali, jak se jmenuje, takže říkal Tomáš Marný.
Pojďme už k tomu pozdějšímu věku. Honza se rozhodl studovat v Šumperku na průmyslové škole. To rozhodnutí bylo jeho, nebo jste mu nějak pomohli?
Tak to nebylo jeho rozhodnutí, to bylo naše rozhodnutí. Na velký studie to nešlo, jo. Jsme počítali s tím, že my jsme nebyli nějak politicky dobře zapsaní a nevím proč ani. Manželka byla učitelkou, já jsem byl vedoucím toho času v drogerii, tak to nebylo žádný postavení. U politiku jsme se nestarali vlastně, jo.
Nebyli jste věřící?
Byli. Manželka vystudovala klášterní učitelský ústav Českých Budějovic u svatého Josefa, ano, a tak ty děcka jsme vedli prostě k víře.
Možná to byl ten důvod.
Taky to byl, ale prostě nechali učit. To bylo zajímavé, ty ostatní učitele třeba, tady nějakého pana učitele Schuberta prostě musel být. No a manželku nechali zatím, že? Chodili jsme do kostela a prostě to byla taková doba, že jsem si říkal, pocházím z vesnice, jo, a tedy se říkalo, kdo se dostane ke dráze, takže máš zajištěný život. Dráhy budou jezdit furt, jo? Tak jsme ho dali tam, ale jemu se tam nelíbilo.
Podle toho, co jste mi o něm říkal už, když jsme se bavili, tak spíš tíhl k literatuře, k nějaké poezii, samozřejmě ano, k trampingu.
Ano, ano. Tady jaksi na to podhradí, to je taková romantická krajina, jezdili jsem trampové, jemu se to líbilo a tak se dostal do toho kruhu těch trampů a potom dokonce založil vlastní osadu, jmenoval se Sirot a jemu říkali Míša. Bylo to tady na podhradí v tom handlovém mlejně, jo? Taková romantická krajina, mlýn, který se rozpadal, vyřazený z provozu, ale bylo tam dost místností, jo? Ty trampové si to prostě jaksi zrestaurovali a tam dělali ty potlachy. A i já jsem jednou, ale to bylo po jeho smrti, já jsem se na to nedíval nějak, já jsem ten trampik jaksi mi nepřirozl srdci a kolikrát v přírodě jsem viděl, jak ne, že by přírodu jaksi chránili, ale to se mi zdálo, že jí devastujou, jo? Až jen tam mi prostě řekl, co myslíš, my máme mezi sebou spisovatel básníky, jo? A tam i myslím, že jaksi skutečně té přírodě přilnul. Po jeho smrti dcera zvali ji na ten potlach. Já jsem ji nechtěl sám pustit, samozřejmě to bylo večer, v noci se vracelo, tak jsem tam s ní šel a skutečně jsem ten svůj názor musel opravit. Bylo to kultivovaný a viděl jsem, že ty lidi skutečně žijou s přírodou. Jo? A že to, co jsem viděl dříve, to, že byli chuligáni.
Byly v tehdejší době, kdy Honzík studoval na střední škole, vaše vztahy v rodině mezi rodiči, dětmi, sourozenci mezi sebou? Víme, že Honza měl kromě staršího bratra ještě mladší sestru. Jak jste všichni vycházeli?
Tak já bych řekl, že jsme vycházeli dobře. Když se po té tragédii jsem chtěl vědět, jestli jsem něco nezavinil třeba výchovou, jo? Ty děcka jsme vychovávali nacionálně, jo. Ono to ani snad ani nešlo. Přišli jsme do pohraničí, jo. Byli vysídleni Němci, museli jsme jim nějak vysvětlit, proč jsme tam a proč nejsme třeba v Čechách, jo, odkud jsme přišli, jo. Tak to bylo taková nacionální výchova, nemyslím nacistická, jo, nacionální, jo.
Jak vycházeli děti spolu?
Tak právě tehdy jsem jaksi šel do sebe a říkal jsem si, jestli jsme ho vychovali správně, víte? Jestli jsme neměli to nacionální cítění otupit nějak, víte, nebo tak. Já jsem si myslel, že jsme dělali všechno správně. A tam jsem se ptal dětí a děcka říkali, měli jsme krásný mládí, krásný život. Věděli, že jim dávali všechno, co jsme mohli, ale já lepší život bych si nepředstavoval ani, říkala sestra i syn, jo? To už syn byl na vysoké škole, jo, už se může říct, že už měl přehled, že měl o životě leco svěděl. A i tedy v manželství jsme vycházeli dobře, neměli jsme žádný hádky, nic. A vedli jsme je přísně, víte, s náma se taky život nikdy nemazlil, jo, tak jsme koukali, aby se ty děcka dostali do života, pokud možno co nejdřív, jo, a aby byli slušní.
Pojďme k tomu nešťastnému roku, nejprve 1968. Víme, co bylo v srpnu. přišla sovětská armáda k spojenci. Honzovi tehdy bylo 17 let. Vnímal vůbec nějak, co se děje, nebo to byl ještě takový spíš kluk, kterého tyhle věci nezajímaly?
Ne, vložil se do politiky úplně. Jo. Velice byl zklamaný s tím, že prostě tak řečeno přátelský národ sem vpadl a udělal prvé tady okupaci a tak dál. A velice se zapojil do toho dění politického. Chodil, nevím na čí návod, odstraňovali ukazatele, všechny ukazatele strhali, jo, a zapojil se tak do toho, že psal na výkladní skříně, jděte pryč a tak dál, a aby tomu rozuměl, tak to psal samozřejmě rusky azbukou, jo. Já bych ho to nenechal psát.
Věděl jste o tom?
Nevěděl. Až přišla potom sousedka, prostě se do mě pustila, ten váš Honza chodí s klukama a píše tady ty nápisy, aby se zebrali a jeli pryč, udělal to mě a jak to, že vy máte výlohu čistou, já bych ho to nenechal udělat, jo? Poněvadž jsem si byl vědomý toho, že by mohli přijít a že by to nedopadlo dobře. Tak jsem potom mu domlouval, povídám, ona se zlobila velice a to je nám tak, já tam půjdu povídat a já to směju. Já pám, nepůjdeš tam, možná, že by tam došlo k nějakým nadávkám nebo podobně, tak jsem šel a tu výlohu jsem radši umrl sám.
Celý ten rok 68, ten zbytek, který ten půl rok prožíval tedy Honza, už tady tímto způsobem a to ještě stále studoval v Šumperku.
Ano, posledním rok měl studovat a prostě tam se taky zapojil do toho dění politického, šel na ten národní výbor a tam prostě zúčastňoval se těch shromáždění a tak dál. A ten Šumperk, tam byli dislokovaní na tu chvilku polská armáda, jo. Tak se zebral s klukama a šel tam, šel jim vysvětlovat, že je to omyl, jo, a že tady nemají co dělat a aby prostě odjeli, jo. A to mi potom říkal, že ten, jestli to byl důstojník nebo jenom tak voják nějaký, že říkal, no my jsme tady jako vojáci museli, že, no a že se jim to nelíbí, my bychom se měli bránit a že bychom proti měli vystoupit. No. A ty bys přeci na mě taky nestřílel, ten Polák říkal. On říkal, ale já bych střílel, máš, vy tady nemáte co dělat. Jo? Tak si argumentoval, po nich přijeli sovětští vojáci a měli zrovna tam u školy měli ty kasárna, nějaké ubytování a tak dále. Moc se tak na to dívala. Tam ten celkem takový drill, který připomínal, aspoň já, co jsem viděl, německou armádu. Jo, prostě důstojník, pánbu a ty seš řadový voják. No.
Brzy přišel leden 69 a čin Jana Palacha. Znali se oni?
Neznali se. Někdo říká, že tady byla taková organizace nebo podobně. Nemůžu mluvit za Palacha. Nevím, Praha je daleko, co tam bylo, ale tady u nás nebylo nic takového. Chyba byla, že se dostal pro svou agilnost. Jo? Se pustil do Prahy, držel hladovku, než ten Jan Palach byl pohřbený.
Tam jich bylo víc, nebo tam byl sám?
Prostě z té školy sám. Z toho se ho, jak si dotklo hodně. I potom, že je prostě od toho pomníku vyhnali a že byli před muzeem potom, jo? No a potom je tam odtud vyhnali. No.
Pane Zajíc, vy jste věděl, že syn je v Praze?
No, nevěděl jsem to. Jistě, že bych býval tomu chtěl zabránit, protože jsem věděl jeho povahu, jak si je dost prudkou, jo? Kdyby mi někdo řekl, tak jsem se do té Prahy pustil. Já bych ho přivedl. Manželka říkala, dokonce měla takový nápad, ohlásíme to SMB, aby se vrátil pan. Bohužel jenom ne to, jo? Když to je hladovka, on se vrátí, jo? A bude v klidu. Kdyby ve škole snad měl nějaké nepříjemnosti, tak mě bude mít třeba, teď už to bylo, ale v roce posledním před maturitou, tak by se to snad šlo nějak vysvětlit a tak dále. Ještě tehdy ta nálada byla no prostě národní, jo?
Takže si tomu dobře rozumím, on odjel do Prahy bez vašeho vědomí, ale že tam je a drží tu hladovku, jste se nějakým způsobem dozvěděli.
No to nám potom skázali z toho Šumperka, že tam drží hladovku. To by bývala byla jediná chyba, že bychom ho bývali tak uvedli prostě v tu známost a že už by se z toho těžko možná dostávali. A takhle jsme počítali s tím, že to projde, že se to smete.
On se potom sám osobně účastnil pohřbu Jana Palacha.
Ano, byl tam až do konce. Velice ho to dojmulo, jak to je taky z jeho pásničky, jak napsal Janu Palachovi, jo, že stojí na chodníku a pláče, že nevidí proslzy a tak dál. A stál tam právě s tím Vítem, s tím Oldřichem Vítem, to byl student bohoslovické fakulty. No a když bylo po všem, tak ho ten Vít odvedl na nádraží a vyexpedoval ho domů. Přišel hubenej, vyhublej, špinavej, no ale nadšenej. Jak ty lidi v Praze jsou krásní, říkal. Já říkal jen do... Já jsem byl tolikrát v Praze, teď od nás z toho pacova do Prahy nebylo daleko, že jsem tam nakupoval z obchodu tedy. A já jsem tam žádný krásný lidi neviděl, jsem mu říkal. A jestli je dneska taková nadšenost, budeš vidět za měsíc, se to docela možná obrátí. I ten tlak prostě té vlády a toho povídám, to se utlumí, i když ty lidi to ještě budou cítit, ale já jaksi nevěřím, že by to pomohlo, jsem si myslel.
Celý měsíc to vlastně trvalo, než se Honza odhodlal k tomu, co se stalo.
Byl málomluvný, jo. Hlavně spal. Byl zesláblej tou hladovkou, odpočíval, jo. A jednou prý manželka říkala, že si myslela, že spí, a on, že nespal. A říká mu, a co děláš, no nespíš, tak pojď. Mám tam připravené jídlo. Říkal, já přemýšlím o tom Palachovi. A řekli, a víš, že já bych to byl taky schopný udělat? Pokrčela ramenama, říkala, ale dědi, no, jsme to nebrali vážně, že?
Asi nikdo nepočítá s tím, že by takovýto čin mohlo právě jeho dítě na sobě samém spáchat.
Já jsem mu to vysvětloval, já jsem říkal, to je takového něco, co se nehodí tady k nám, do té střední Evropy, jo? To snad dělají prostě ty národy tam východní, že jo? To je jináčí náboženství a všecko, že? A tam ta oběť je snad opodstatněná ještě, ale tady u nás...
Nicméně v Honzovi zřejmě v průběhu toho měsíce dozrálo to rozhodnutí to udělat a 25. února se na Václavském náměstí upálil a na místě byl mrtev. Kdy jste ho vlastně viděli jako rodina naposledy a měli jste nějaký náznak, co se chystá?
Nevěděli jsme nic. Přijel ten týden předtím, jo, jezdíval domů, v sobotu už byl doma. A tak byl takový zasmušilej, odcházel v neděli před 11:30, tady odjížděl vlak na Suchdol na to spojení přes onou zábřeh do Šumperka. Tak se ještě podíval, to byl ten starý dům, co jsme bydleli, vyšel z verandy a ještě do okna u kuchyně, jo, nám zamával, se nám zdálo, že se tak nějak nemůže furt dostat pryč, rozloučit. A manželka mu říkala, jen do... Ježíš má nádi, abys to nezmeškal, říkal, no, však já už jdu. A ještě se otočil, nám ještě zamával, jo. A manželka říkala, ty ten Jenda se mi nějak nezdá, já pám, no, on ještě z té Prahy je takový rozrušený, jo. A šel na to nádraží a potkal Martu. Ta se vracela z kostela, taky říkala, že se s ní loučil, dali pusu a to taky nedělá nikdy. Povídá jí, tak Martičko, ty jsi přišel z kostela, no to je hezký. Tak se za mě hodně modlit, budu to potřebovat.
Potom jste vlastně už Honzíka neviděli, až jste se dozvěděli tu smutnou zprávu.
Bylo takový předjaří. Předtím bylo hodně sněhu a já jsem si říkal, tak tohle je zrovna čas, kdybych mohl udělat zimní postřik na stromy. Ale mrzlo. A já jsem ten postřik, jinak jsem si říkal, za pol den to udělám, to nic není. Pro mě to mrzlo, tak jsem musel tu stříkačku dávat do horké vody a najednou přišli děvčata, že mám mít k telefonu. To už jsme měli telefon prostě v drogerii. Tak jsem tam běžel a telefonoval mi právě ten Oldřich Vít, že je Jenda v Praze a že tam došlo k nějaké tragédii, a potom nás přerušili, nebo on přestal mluvit. Já pán, tak mu řekněte, ať se hned vrací domů. A něco mi jak se říká, že to snad nejde nebo podobně. No a potom nás přerušil a už jsem do spojení nedostal. A teď jsem nevěděl, kam mám telefon nebo co mám dělat. Tvoj dám si, no tato nebude tak snad zlý. Vrátí se domů, když jsem mu říkal, aby ho vyexpedoval domů. Povídám, něco se tam stalo, kdyby se něco bylo, tak pro tu chvilku bych ho poslal k bratrovi do Čech, aby tady nebyl na očích. A chodil jsem k vlaku, tak jsem ráno šel k prvnímu vlaku, nepřijel, tak jsem šel k dalšímu vlaku, tak jsem si potom to spočítal, že by vlastně nemohl tady ještě být, ale mám u toho vlaku už by mu být. Zase nepřijel, tak jsem šel domů a to už před poštou, proti mě běžela dcera, říkala, tati, poběž k nám, jsou tam páni z Prahy. Jenda je mrtvej.
Neopouštěj nás. Neopouštěj nás. Neopouštěj nás.
Celá rodina samozřejmě jste si zkusili od režimu, od státní bezpečnosti, manželka musela přestat učit a tak dále.
Nevyhodili hned. Zatím manželka byla maminka národní hrdiny Jana Zajíce. Jo? Prostě vynesená nahoru, až potom teprve, prostě jak se to přitahovalo, začínala ta konzolidace znova, jo? Tak teprve potom, jak si cítila ten tlak, až jí řekli, že když neuměla vychovat svýho syna, takže nemůže vychovávat děti.
Vaše manželka to asi nesla plně jako matka nejhůř.
No, jistě. Na ní to působilo víc a myslím, že jí to taky přidalo. Syna, jak si nechali, ten měl před zkouškama, nechali ho být, nevyhodili ho, ačkoliv tam taky byl takovej tlak, jak si se jednalo o tom, že mu ten diplom tam nedají, že mu to dají někde tak, jak si stačili do ruky a tak dále, potom to dali veřejně. Ovšem, nemohu dostat místo. A dcera byla na gymnáziu a taky zprvu prostě stoupla ve vážnosti. Jo? A potom, když odmaturovala, maturovala s vyznamenáním, tak se nedostane nikam.
Co byste dnes udělal jinak?
Dělal bych všecko jinak. Určitě.
Náhrobní kámen Honzíka je velmi podobný tomu, který má Jan Palach. Je to taky z dílny Olbrama Zoubka.
Který měl Jan Palach, poněvadž ho potom rozstavili. A tak právě tím, že nevím ani jak, požádala prostě naši takový přátelé, který nám jaksi projevili náklonnost a s úcty tomu Jednovi, prostě zorganizovali to, že ten mistr Zoubek ještě byl ochotný udělat podobný náhrobek pro našeho Jendu. Ovšem podlíhalo to jakýmusi schválení a už tady nebyla ochota sem něco takové instalovat. Tak nám mistr Zoubek udělal nákres a ta komise tady, procesovní ruch, spadal pod ní hřbitov, že je to pomník nákladný a že je to nezvyklýho něco, jo. Dokazoval jsem, že není nákladný, že je z Pískovce, že to není ani žula, ani něco drahýho a že by to tam rozhodně nepřekáželo. Ovšem zamítli to, podal jsem potom odvolání na okresní národní výbor, tam si mě zavolali před komisi, no, že by to tady rozrušovalo ty lidi, že a tak dál, že tady nepřipustí, aby sem chodili lidi a jako na pouť poklonit se mučedníkovi. Ono to tak zprůbilo, že jak byl školní víle, tak měl hrob přikryté květinama a tak dále, že nepovolili to. A když jsem chtěl, aby mi to dali písemně, vzpomínali na ten pomník, lidi přispívali. Tak jsem říkal, ty lidi sbírali peníze, já nemůžu víc prostě hotovo, jo? Aby mi to dali písemně, že je to jaksi politicky neúnosný. Ani to mi nedali.
Nakonec ale stejně ten náhrobek je tam.
Mr. Zoubek ten náhrobek udělal, ovšem jenom ten kvádr jsme se mohli dát a nahoře ten relief toho umučenýho mladýho muže prostě nechal doma až do doby potom 89. roce. Teprve to tam instaloval.
Ono vůbec do toho roku 89 vždycky v den toho výročí státní bezpečnost hlídala ten hřbitov.
No, lidi ho tam navštěvovali hodně, potom už se lidi báli tam chodit, že naopak jsem byl svědkem toho, že když přišli, tak přišli, odvrátili se na druhou stranu, aby je se někdo nepozoroval, aby si nezadal, jo. No a potom tam tu bránu zavřeli, postavili tam tu obřadní síň, tak to dopadlo.
Když na syna vzpomínáte, které ty vzpomínky se vám nejčastěji vybavují? Z jeho dětství, z jeho dospělého věku?
Když byl malej, to ještě nebyla dcera na světě, jo? Tak to bych vám tak chtěl říct, jak ta rodina držela při sobě, víte? Chodil jsem do práce, manželka učila a měli jsme, tehdy nebyly soboty ještě volný, jo? Měli jsme jenom tu neděli a tak prostě tu neděli jsme nechvátali nikam, že? Prostě manželka ten oběd vždycky uvařila a ta snídaně počkala. Ten Jenda spal v košíku, starší kluk už měl postýlku, jo? Ten Jenda byl na manželčinej straně a ten Áťa, ten byl na mojí straně. Tak ten Áťa se probudil dříve, překlopil se ke mně a teďky vykládí nám pohádky, no. A jak jsme začali mluvit, tak Honzík najednou taky zvěd hlavu, překulil se a bylo mu to jedno, tedy ta košatina byla, takže on to přelez. Řekl jsem jim nějakou pohádku, kterou jsem znal. Potom jsem si vymýšlel pohádky, že? A tak jsem říkal, a teď mi budete vykládat vy ty pohádky, jo? No tak začínal ten starší. Říkal to, co jsem říkal já, ale místo jednoho vlka si tam dal 5 vlků, jo, a tak dál, prostě se to zveličil, nafouk to. A teď jsem říkal, a teď Jendo budeš říkat ty. No tak Honzík ten byl velkorysej, ne 5, ten jich tam dal 50, jo. Prostě ve velkým. A měl jsem z toho legraci. Rád na to vzpomínám, že? A potom, jak rostly, ještě se narodila dcera a přidělili mi auto, jo. No a to bylo teprve něco krásného. Přišla neděle, my jsme vyjeli ven do přírody, jo. Když byla dovolená, tak jsme si dojeli na Slovensko. A dvakrát za rok jsme jeli k nám do Čech, do Pacova, obyčejně Velikonoce a potom byla dovolená v letě. My tam vyjeli na týden. Tehdy těch aut ještě nejelo tolik, takže jsme jaksi nepřekáželi, respektive dřízovi nepřekáželi nám. Bylo to hezký. A právě na to ty děcka vzpomínali. A když jsme přišli třeba k nám, ty neteře a prostě ty naši říkali, my vždycky jsme čekali na vás, to bylo něco zvláštního, když přijeli z Vítkova a po těch příbuzných jsme jezdili, jo.
Takže vzpomínáte na ty krásné chvíle z dětství raději.
Často se mi o něm zdávalo, zvlášť po tom pohřbu, jsem si ho vybavoval. Byl takovej veselej, někdy i smutnej a já jsem si najednou uvědomil v tom spánku, jo, že ten Jenda je mrtvej. A tak jsem, aby mi snad ten se nezmizel, tak jsem ho hubičkoval, jo? Ovšem i to potom přestalo. No a manželce se taky o něm zdávalo. A ještě dokonce se nám zdálo, že když jsme vyšli ven, že jsme ho zahlídli. Víte, to byla až takový podmíněný reflex, že jsme ho viděli třeba, jak odešel od někud, nebo najednou jsem mi dal, když jsem viděl jedno, najednou jsem viděl, není to možný, jo? No.
Slyším vaši zbabělost. Křičí v polích, řve ve městech, skouhrá na rozcestích, jak ta strachem ze smrti a necítí, že smrt upozorňuje a vábí. Bije z věží kostelů umíráček národu a zemi. Ve jménu života vašeho hořím. Jan.
Svatý Václave, vévodo naší beznaděje, stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vévodo naší víry, naší samoty,